Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Besharqda ork texnikasi o'marilgan shifoxona hisobchilariga bayram bekor qilindi. Toshkent viloyatida maktab o'qituvchilari 2 oydan buyon maoshini ola olmayapti. Toshkentlik faollar o'lmas polk tadbirini o'tkazishga hozirlanmoqda.
Hokimiyat bilan vayinkomlarni o'zi ishlayapti, o'zi rayonni, tumanni vayinkomlari.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti delegatsiyasi bilan uchrashdi. O'zbekistonda yilning 1-choragida 24 nafar xorijiy jurnalist akkreditatsiyadan o'tkazildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Besharq tumani markaziy shifoxonasi hisobchi va statistlari xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 8 va 9 mayga belgilangan bayram kunlarida ham ishga chiqishga majbur bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Ozodlikka shifoxona statistlari tomonidan yetkazilgan bu xabarni shifoxona xodimlari tasdiqladi. Ularning ma'lum qilishicha, bayram kunlarida ham 20 nafarga yaqin hisobchi va statistlarni ishga chiqarishga shifoxonadan ork texnikalarining o'marib ketilgani sabab bo'lgan. Ozodlikka Telegram orqali shikoyat qilgan hisobchilardan birining yozishicha, shifoxona bosh vrachi Abduqayim To'xtaqulov barcha hisobchi va statistlarni 8 va 9 may bayram kunlari bo'lishiga qaramasdan ishga chiqishga buyurgan. Chiqmaganlarni ishdan bo'shatish bilan tahdid qildi. Bayram bo'lishiga qaramay hamma hisobchi va statistlar ishda o'tirishibdi. Haq-huquqimiz poymol etilgan, lekin hech kim ishsiz qolib ketgisi kelmaydi, deb yozdi shifoxona hisobchilaridan biri. Ozodlikning Besharq tuman huquq-tartibot organlaridagi basiga ko'ra 2 mayga o'tar kechasi noma'lum shaxslar shifoxonadan xususiy va davlatga tegishli kompyuterlar va printerlar hamda monitorni o'g'irlab ketganlar. O'g'irlik bo'lgani 2 may kuni ertalab soat 5 da ma'lum bo'ldi. Tezkor guruh borib o'g'irlik yuz berganini aniqladi. O'sha tunda kasalxonadan 11 ta kompyuter, 6 ta printer, 1 ta monitor olib ketilgan. Hozirda qidiruv-surishtiruv ishlari olib borilyapti, dedi Ozodlikning Besharqdagi manbasi. Uning aytishicha o'g'rilar hozircha topilmagan. Besharq tuman shifoxonasi xodimlaridan biriga ko'ra ork texnika buxgalteriya bo'limidan o'marilgan. O'shandan beri kechayu kunduz qidirishyapti. O'zimizni xodimlardan kim kirgan buxgalteriyaga, kim bilan gaplashgan, shularni so'rashyapti. 7 may kuni to'liq markaziy shifoxona xodimlarini tekshiruvga jalb qilishdi. Atrofdagi mahallalarda qanday shubhali shaxs bo'lsa, hammasini hisobga olishyapti, dedi markaziy shifoxona xodimlaridan biri. Uning aytishicha, o'g'irlik yuz bergan tundan buyon ichki ishlar xodimlari barcha xodimlarni birma-bir tergamoqda. Besharq tuman shifoxonasi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi salomatlik 3 dasturi doirasida yangicha moliyalash tizimini sinovdan o'tkazayotgan mamlakatdagi 3 shifoxonadan biri hisoblanadi. Yangi tizimga muvofiq O'zbekistonda shifoxonalar bemorlar uchun ajratilgan o'rinlar soniga emas, balki mavjud bemorlar soniga ko'ra moliyalashtiriladi. O'zbekistonda mazkur tizim prezidentning sog'liqni saqlash tizimini moliyalashni takomillashtirish choralari to'g'risidagi qarori bilan Jahon banki, Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi moliyaviy ko'magida amalga oshirilmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Zangiota tumani o'qituvchilari 2 oydan beri maoshlarini ola olmayapti. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Zangiotalik o'qituvchilar nomidan Ozodlikka bo'lgan murojaatda yozilishicha, soliqlar o'z vaqtida to'lanmasa, o'qituvchilar maoshlari kechiktirilmoqda. O'qituvchilar maoshlari kechikmoqda. Zangiota tumanidagi barcha maktablarda bo'layotgan ahvol bu. Masalan, 67, 53, 54, 65, 48, 45, 24, 27 maktablar o'qituvchilari 2 oydan beri oylik ololmayapti. Uy solig'i, mol-mulk va yer solig'ini yillik to'lashni talab qilyapti. Hamda gaz bilan elektrga ham oldindan to'lashimiz kerak ekan. Hozir hammadan 2017 yil uchun soliqdan qarz yo'q degan spravka talab qilyapti. Hali yil yakunlanmadi-ku, lekin baribir shu spravka bo'lmasa oylik yo'q deyishdi, deyiladi Zangiotalik o'qituvchilar xatida. Zangiotadagi maktablardan birining o'qituvchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishcha, agar maktabda bitta o'qituvchining soliq va kommunal to'lovdan qarzi bo'lsa, o'sha maktabdagi barcha o'qituvchining maoshi berilmayapti. Biz 2017 yil 31 dekabrgacha bo'lgan soliqlarni to'lab bo'ldik. Spravka olib kelib berdik. Lekin kollektivda bir odam to'lamagani uchun 80 ta o'qituvchi 2 oydan beri oyliksiz o'tiribdi, dedi Zangiotalik o'qituvchi. Ushbu tuman maktablaridan birida o'qituvchilik qiluvchi yana bir Zangiotalikka ko'ra, ularning maoshini o'z vaqtida berish borasidagi iltimoslari inobatga olinmayapti. Direktorimiz moliya bilan g'azashlik bo'limining talabi bu deb aytdi. Naqd pul masalasi chatoq, soliqlarni oldindan to'lamasangiz oylik yo'q, debdi g'aznachilik bo'limidagilar. Qonun bo'yicha oldindan soliqlarni to'latishga yoki soliq to'lamasa oylik bermaslikka haqqi yo'q. Oylik berilmayotgani muammosidan hamma mutasaddilar xabardor. Bir necha marta yozdik, lekin bitta ham natija bo'lmayapti, deydi Zangiotalik o'qituvchi. Yana bir suhbatdosh Zangiotalik o'qituvchi ayol esa oylik kechikayotganidan shikoyat qilganlarga nisbatan jazo qo'llanilayotganini iddao qildi. Qo'shni maktabdagilar oylik beringlar deb to'polon qilgandi, o'sha maktabni prokuratura bosdi. Shikoyat qilgan o'qituvchilarning ichidan kamchilik topib, protokol tuzibdi. Shu protokolga asosan birortang oylik borasida g'ing desang, marhamat qilib boshqa ish qidir, debdi. Ishing shu bo'lsa, yana nimanga haqqingni talab qilasan, deb urushgan. Agar Ozodlikka kimdir shikoyat qilganini aniqlasa, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shatishadi, dedi muallima. Zangiota tuman xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari o'qituvchilar maoshlarining kechikish holati borligini inkor qilishga urinishdi. Tuman soliq inspeksiyasi hamda tuman g'aznachilik bo'limi mulozimlari esa o'qituvchilar maoshlari kechikishi ularning ayblan emas, balki naqd pul taqchilligi bilan bog'liq ekanligini ta'kidlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyadagi prezidentlik saylovida Yevroittifoq tarafdori bo'lgan Emmanuel Makron g'alaba qozondi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Fransiya prezident saylovi 2-chi bosqichida sobiq bankir Emmanuel Makron millatchi Marin Le Penni osonlik bilan mag'lub etib, Fransiya tarixidagi eng yosh prezidentga aylandi. Dastlabki natijalarga ko'ra Makron 65% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan, Le Penga saylovchilarning 35% ovoz bergan. 7 may kuni Fransiya bo'ylab o'tkazilgan saylovda Makron erishgan yirik g'alaba aksar yevropaliklarni tinchlantirdi. Yevropaning yetakchi davlati bo'lgan Buyuk Britaniyaning ittifoqdan chiqib ketishga qaror qilgani va noyabr oyida prezident Donald Trampning kutilmaganda g'alabaga erishgani ortidan Fransiyada ham o'ng qanot siyosatchi prezident etib saylanishi mumkin degan xavotir paydo bo'lgan edi. 39 yashar Makron Yevroittifoq tarafdori bo'lsa, uning 48 yashar raqibi bo'lgan Le Pen esa millatchilik kayfiyatidagi va migrantlarga qarshi mazmundagi dasturlarni ilgari surib, Yevropa ittifoqidan chiqib ketish g'oyasini targ'ib qilgan siyosatchidir. Fransiyada prezident 5 yilga saylanadi. Saylovning dastlabki natijalari aniq bo'lishi ortidan Makron Fransiya uchun umid va ishonchning yangi davri boshlanyapti, deb bayonot berdi. Saylovning rasmiy natijalari esa 11 mayda e'lon qilinadi. Hozircha AQSh prezidenti Donald Tramp Emmanuel Makronni Fransiyadagi prezident saylovida erishgan yirik g'alabasi bilan tabrikladi va mamlakatning yangi rahbari bilan birga ishlashga hozirligini bildirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel esa
Ich habe mich über den großartigen Wahlerfolg von Emmanuel Macron sehr gefreut.
Men Emmanuel Macron g'alaba qozongandan juda xursand bo'ldim va 7-may kuni telefon orqali muloqotda uni muvaffaqiyat bilan tabrikladim. Fransiyaning millionlab fuqarolari, ayni paytda Germaniya va Yevropa bo'ylab mamlakatlardagi juda ko'pchilik Emmanuel Macronga umid bilan qaramoqda, dedi Germaniya kansleri Angela Merkel. Makronni g'alabasi bilan Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May ham qutladi.
A new French president was elected.
Kecha 7 may kuni Fransiyaning yangi prezidenti saylandi. Fransiya bizning eng yaqin ittifoqchilarimizdan biridir va biz keng ko'lamdagi ustuvor masalalar bo'yicha yangi prezident bilan hamkorlikni sabrsizlik bilan kutmoqdamiz, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey. Xabarlarga ko'ra, yakshanba oqshomida Milliy front lideri Marin Le Pen ham raqibi Emmanuel Macronga qo'ng'iroq qilib, uni g'alaba bilan tabriklagan va yangi lavozimida muvaffaqiyat tilagan. Milliy front rahbari Marin Le Pen prezident saylovidagi mag'lubiyatidan keyingi chiqishida o'z partiyasini jiddiy transformatsiya jarayoni kutayotgani, jumladan partiya nomini o'zgartirishini bildirdi. 7 may oqshomida Parij yaqinida chiqish qilarkan Le Pen barcha vatanparvarlarni Milliy frontning yangilanish jarayoniga qo'shilishga chaqirdi. Milliy front millatchilar partiyasiga 1972 yili fransuz siyosatchisi Jean-Marie Le Pen, ya'ni Marine Le Penning otasi asos solgan. Partiya shu kunda Fransiya parlamenti quyi palatasi